Bab papat. Para sedulur sing dak tresnani, aja padha ngandel karo angger wong sing ngaku kadunungan roe Allah. Nanging padha titenono dhisik apa roh sing ana ing wong kuwi asale saka Allah apa ora. Merga akeh nabi-nabi sing jumedul lan ndelajahi jagat kabeh. Carane nitik apa roh mau roe Allah apa dudu kuwi mengkene. Sadengah wong sing ngakoni menawa Yesus Kristus wis rawuh ing donya wujud manungsa, wong kuwi kadunungan roe Allah. Nanging sing sapa ora ngakoni Gusti Yesus sing mengkono mau, wong kuwi ora kadunungan roe Allah. Wong mau kadunungan roh Antikristus. Bab roh kuwi kowe wis padha krungu wartane yen bakal teko. Lan saiki wis teko ana ing jagat. Nanging he anak-anakku, kowe padha para putrane Gusti Allah. Kowe wis padha ngalahake para nabi palsu. Awit roh sing dumunung ana ing kowe ngungkuli roh sing dumunung ana ing wong-wong sing asale saka ing jagat iki. Nabi-nabi palsu asale saka ing jagat iki lan sing dirembuk perkara-perkara kadonyan. Dene wong-wong padha ngrungokake tembunge, merga wong-wong mau asale uga saka jagat iki. Nanging kita iki para putrane Allah, wong sing wanuh marang Gusti Allah ngrungokake tembung kita. Wong sing asale ora saka ing Allah, ora ngrungokake gunem kita. Ia mengkono kuwi titikane roh Allah lan roh sing palsu. Para sedulur sing tak tresnani, ayo kita padha tresno tinresnan. Merga katresnan kuwi asale saka Gusti Allah. Sok wongo sing nindakake katresnan kuwi putrane Allah lan wanuh marang Gusti Allah. Balik wong sing ora nindakake katresnan kuwi ora wanuh karo Gusti Allah. Sebab Gusti Allah kuwi asifat tresno. Gusti Allah nglairake katresnane marang kita srana ngutus Kang Putra untang anting marang jagat. Supaya kita padha bisa nampa urip langgeng merga dening panjenengane. Katresnan kuwi mengkene. Ora merga kita sing nresnani Gusti Allah, nanging merga panjenengane wis nresnani kita sarta ngutus Kang Putra. Dadi mergane kita padha oleh pengapuraning dosa-dosa kita. Eh para sedulur sing tak tersnani, sarehne nganti semono nggone Gusti Allah nersnani marang kita, dadi kita iya padha kewajiban tresno tinresnan. Ora tau ana wong sing bisa ndeleng marang Gusti Allah, nanging Gusti Allah nunggil karo kita lan katresnane dadi sampurna ana ing kita menawa kita padha tresno tinresnan. Merga Gusti Allah wis maringake roe marang kita, dadi kita ngerti yen Gusti Allah nunggil karo kita. Aku dhewe ndeleng putrane Allah lan saiki aku nyeritake marang wong-wong liya yen Sang Rama wis ngutus Kang Putra dadi juru slameting jagat. Sing sapa ngakoni yen Yesus Kristus kuwi putrane Allah, Gusti Allah nunggil karo wong mau lan wong mau nunggil karo Gusti Allah. Kita dhewe padha ngerti lan percaya yen Gusti Allah nresnani kita. Gusti Allah kuwi asipat tresno. Wong sing nindakake katresnan uripe tetunggilan karo Gusti Allah, lan Gusti Allah nunggil karo wong mau. Yen katresnane Gusti Allah wis kita rasakake kelawan sampurno, kita bakal ora wedi mare ana ing ngarsane ing dina pengadilan. Lan kita ora wedi awit urip kita padha kaya Sang Kristus senajan kita isih urip ana ing jagat. Wong sing tresno karo Gusti Allah kuwi ora wedi merga katresnane sing sampurno mau ngilangake rasa wedi. Wong sing wedi kuwi durung ngrasakake katresnane Gusti Allah kelawan sampurno, dadi isih kaancam ing paukuman. Kita tresno marang Gusti Allah merga Gusti Allah wis nresnani kita luwih dhisik. Menawa ana wong muni aku tresno marang Allah, mongko sengit karo sedulure. Kuwi goroh. Awit wong sing ora tresno karo sedulure sing kasat mripat, kepriye nggone bisa tresno karo Gusti Allah sing ora katon. Mulane dawuhe Sang Kristus marang kita mengkene. Sopo sing tresno marang Gusti Allah kuwi, ya kudu tresno marang sedulure.